Mani sauc Jolanta. Man šobrīd ir 25 gadi. Es nāku no Eglainas pagasta. Mēs iesim cauri Eglainai kādu dienu. Un piedzimas, nu, var teikt, ticīgā katoļu ģimenē, kas apmeklēja baznīcu. Vecmama bijis ticīgākā, nu, ja viscītīgāk apmeklēja baznīcu. Un bērnība pagāja laukos kopā ar mammu, ar brāļiem, ar vecmamu un vectēvu. Un mēs bieži bērnību apmeklējām baznīcu. Mācījos Subatas skolā, pēc tam devos vidusskolā uz Bebreni, tur mācījos vidusskolā, bet nu, par to ticības dzīvi. Tas ticības ceļš bija tāds, ka pirms tam, kad mēs kopā ar vecmammu tur lūdzāmies, nu, man tas priekšstats par Dievu bija tāds, ka nu, Dievs ir kaut kur tālu aiz mākoņiem, un, nu, es viņu varu teikt tā nepazinu. Man likās, ka vajag, nu, tikai palūkties, lai viss būtu labi, bet, nu, kad tur Dievs ir tuvu, vai ka viņš tur pasargā, vai ko, nu, es nekad nebiju neko tādu iedomājusies, un man likās, ka es esmu, nu, viena, ka man vienai pašai jātiek galā, ka... It sevišķi vidusskolā, tad, kad es biju, mēs dzīvojām kopmītnēs, un tur, nu, tāds laiks arī, pusaudžu laiks, periods. Un, nu, kā vienmēr sākās tās domas, kā jau pusaudžiem, nu, kāda ir tā dzīves jēga, un nu, sāka likties, ka viņas tā kā nav. es biju arī... Nu, diezgan augusi tādā ģimenē, kurā tētis nevienmēr bija klāt, nevienmēr bija blakus. Un tikai dažreiz tā atbraucu ciemos. Tad līdzīgi arī tas priekšstats par Dievu bija tāds, ka tas Dievs ir kaut kur tur tālu un dažreiz tikai viņš svētī, bet tā arī nu, nekad tā nav īsti blakus. Jā, nu un tad vidusskolā gāja tas laiks. Kad gribējās visu izmēģināt, gribējās tā patrakot ar draugiem, ar klases biedriem. Un tā, un tas laiks bija īstenībā, es to atceros kā tādu mazliet, jā, izmēģinājām visu kaut ko, bet iekšēji bija tāds ļoti liels un dziļš tukšums. Un dziļa arī vientulība un ilgas to kaut kā piepildīt, un tad nu, mēs to mēģinājām par dažādos veidos, gan caur tādām draudzībām dažādām, gan caur tusiņiem, nu, bet nekas to piepildījumu tādu dziļu nesniedza, jo likās, nu, ka nu, tāda kaut kāda iekšējs dziļš vienkārši tukšums, kas tā kā pildās un pildās ar vien vairāk tāds lielāks un lielāks un lielāks. Un nu, arī tajā pusaudžu periodā arī vairāk tā pasliktinājās attiecības ar mammu tieši. Un mums nekad ģimenē nebija pieņemts tāds, nu, neizrādīt mīlestību tādos veidos, tur, piemēram, tur apskaut vai pateikt kaut ko labu vai kā. Nu, tikai ar palīdzību vai ar kaut kādiem, nu, mamma mani mīlēja ar to, ka viņa par mani rūpējās un viss. Bet, teiksim, kaut kādas tādas... Man ļoti pietrūka pieskārienu vai tādu vārdu, kas esmu mīlēta tur un tā tālāk, un arī nu, no tēta puses. Un, nu jā, un tas tukšums un tās attiecības pasliktinājās. Jā, un tad kaut kur pēc 11. Klases vasarā gar mūsu lauku mājām gāja svētceļnieku grupa. Un viņi dziedāja skaļrunī, un tas ar to skaļrunī tā skaņa bija dzirdama līdz pat mūsu lauku mājām, un es to skaņu sadzirdēju, un kaut kā gribējās aizbraukt, nu, ritenies ātri aizminos, paskatījos, ka viņi iet tur garām lielā grupā un dzied, un man tādas skumjas pārņēma. Un tā kā likās, ka, nu, es arī gribētu pievienoties, es vēl nu, biju tikai, varbūt, tikai mazliet zināju, ka ir eksistē tādi svecinieki, bet es, nu, uzreiz tādas ļoti dziļas ilgas parādījās, ka es gribētu pievienoties. Bet tajā gadā es ļoti noraustījos, jo man likās, ej, ko es viena bez saviem draugiem braukšu, nu nebraukšu. Un tad tas, tad jā, žēl, ka neaizbraucu toreiz, jo tad paliek arvien grūtāk un grūtāk dzīvot. Un jau kaut kur, nu, rudenī mēs vienreiz ar mammu tā sastrīdējāmies, ka es aizbraucu uz kopmītnē, pateicu, vairs nekad dzīvē nebraukšu mājās, un vispār tas bija ļoti tāds grūts periods. Un tajā laikā tieši Bebrenē nesen bija nomainījies priesteris. Un bija tāds Arnis Vasiļevskis. Un es biju kaut kur no aspirantu nometnēm Subatē vai no kaut kur tālumā dzirdējusi, ka viņam tādi labi sprediķi, ka viņš anekdotas stāsta parasti sprediķos un ka nu, tādi dzīvi. Nu, mēs ar draudzini tur kopmītnēs dzīvodamas, likās jau viss sliktāk, jau vairs nebūs. Aiziesim uz baznīcu, mums paliks labāk. Aizgājām uz baznīcu, nu, tur priesteris Arnis ar mums tur parunāja mazliet. Vai mēs ar viņu, vai neceros, kurš ar kuru parunāja. Un, nu, un sāka viņš mūs uzaicināt uz zupas virtuvi. A mums toreiz īsti nu, tādas studentes. Naudas nebija, mēs gājām to zupu ēst pie viņa otrdienās. Nu, lūk. Nu, un tad mēs sākām staigāt uz to zupas virtuvi. Un sākām uzdot ļoti daudz jautājumu uz priesteriem. Piemēram, tur, nu, īstenībā ļoti primitīvas, bet tādas, nu, nozīmīgas. Piemēram, kāpēc jātic horoskopiem, vai kāpēc nav jātic horoskopiem, vai... Kāpēc tur tas un tas? Un tas bija viss ļoti interesanti. Tad priesteris piedāvāja, un davai mēs taisīsim kopmītnēs jauniešu lūkšanu grupu. Mēs tā pilnīgi iekšēji sastingām kādu lūkšanu grupu. Nē, mēs tajā laikā vispār nezinājām neko. Izņemot mīse un varbūt sveceļojums, nekas ārpus tā, nu, man nebija pazīstams. Un lūkšanu grupu jauniešu, un man bija tāds kauns un bailes, un nē, mēs neko netaisīsim nekādu grupiņu, bet, nu, tomēr kaut kā sarunājām, ka otrdien priesteris atbrauks. Un tas bija, tā otrdiena bija tik smaga. Mēs ar Agnesi kopā dzīvojām istabiņā, un liekas jau ir svētdiena, drīz būs otrdiena, jau ir pirmdiena, rīt būs otrdiena, šodien ir otrdiena. Ak, nē, viņš brauks, un ko mēs darīsim? Un kauns, un es nezinu, un vispār, un tāds uztraukums iekšais, tur vēl bija trešā meitene, kura mūs pameta, nelēmē. Nu, vat. Tas priesteris tur, nu, mēs tur atbraucām, jūtājām, viņš atbrauca, mēs jūtājāmies tur reāli, riktīgi neveikli. Kādas reizes, pāris reizes tur satikāmies. Viņš uzzināja, ka es mazliet spēlēju ģitāru un viņam vajadzēja, laikam, kādu, kas spēlēs ģitāru. Ļoti. Nu, lūk, un tā lūkšana grupiņa kopmītēs nevisai izdevās. Nu, un tad pāris reizes vēl tajās kopmītnēs mēs tur satikāmies, bet līdz galā beigās mums bija tik liels kauns kādu tur aicināt, kādu no saviem vienaudžiem, ka mēs nu vienu neaicinājām, un tā lūkšana grupiņa drīz vien, nu, tā kā pagaisa. Un mēs pārvācāmies, nu, vēl turpinājām staigāt uz to zupas virtuvi, bet tad tur atbrauca uz Bebreni tādi misionāri no Ukrainas, misionāru komanda, trīs cilvēki, divas meitenes un viens vīrietis, un viņi pavadīja šajā Bebrenē tikai divas nedēļas, bet viņiem tur arī bija plāni, nu tagad mēs ar jums tur alfas kursus taisīsim un grupiņas taisīsim un ko, mums tad tie bija pilnīgi svešvārdi. Un, bet tikai vienā tajā, nu, tajā pašā tikšanās reizē, pirmkārt es padomāju, ka viņi ir galīgi traki cilvēki, ka uz gadu atstāja pilnīgi nemācās, nestrādā, nu kā tā var vispār, kas tas tāds ir tagad, ka nemācīties un nestrādāt un tā, un kaut kur braukt vēl misijā piedavām, nu pilnīgi šausmas kaut kāds vaiprāts. Nu un priesteris tāds iedomājas, a jums taču nav Jēzus pieņemšanas lūkšana bijusi. Un tad mēs sakam, nu jā, laikam nav bijusi. Mēs aizējām uz Bebrenes baznīcu, tur mīnus 10 grādi iekšā, laikam bija kaut kādi. Un tajā salā viņiem mums novadīja to Jēzus pieņemšanas lūkšanu. Lai gan iekšē, nu es tos vārdus tā kā izteicu, bet atkārtoju pēc tiem misionāriem, bet iekšēji man bija tāds, ka es tomēr negribu no tā visu atteikties, no kā man tur liek atteikties, ka īsti horoskopus man arī gribētu tos vēl tā kā vēl palasīt. Un tas viss, ko no kā tur vajadzēja tā kā viss, kas nav no Dieva un arī no tiem visiem grēkiem, es nebiju gatava atteikties. Nu, lūk. Un tad tie misionāri bija sajūsmā, ak, jau, tā bija mana skaistākā Jēzus pieņemšana dzīvē, tas bija tik skaisti, mums tāds, nu jā, laika, nu lūk. Un tad atkal pagāja kaut kāds laiks, un īsti nekas nebija mainījies, arī tas tukšums iekšējais, nu nekas nebija, nu tāds, īsti mēs turpinājām dzīvot tieši tā, kā dzīvojām iepriekš, un mēs saku mēs, tāpēc, ka mēs ar draudzinu to ceļu gājām kopā. Un tad pavasarī mums piedāvāja aizbraukt uz vienām rekolekcijām tādām uz Rīgu. Es padomāju, nu nē, es nebraukšu. Bet Agnese piekrita. Un tad viņa pēc tās nedēļas nogales atbrauca atpakaļ, un es vairs nepazinu savu draudzi. Nu kā izrādījās vēlāk, tā bija Marijas skola. 7 gadu formācijas kurs, kuru mēs ielipām. Nu jā, bet tas tā bija viltīgi, ka mēs reāli nebūtu pieteikusies. Bet nu labi, nu vat. Un viņa atbrauca, un tāda priecīga, tāda smaidīga. Es nevaru, un tik nu tiešām izmainījusies, pat es nesapratu, kā pat 3 dienām var cilvēks tā pilnīgi pārmainīties. Es domāju, nu kas notika, nu tiešām, tāda... Tagad sāk man tur stāstīt, zini, Dievs tevi mīl. Un klausies, un tas tiešām ir, un tik abas, viņas vēl ar vienu citu draudzini, un abas divas man tieši to stāsta, un es pilnīgi, nu, es biju dusmīga reāli uz viņām. Es biju dusmīga, nu, tāpēc, ka, nu, izbeidz runāt to pašu, ko tas priestris. Nu, un tā, bet, nu, tas pēc kādām 2 nedēļām jau tas tā kā pieklusa, piesēdās. Agnes tur sāka biežāk lūgties. Nu, un tā. Un tad pavasarī, es jau biju kaut kur, nu, maijā, bija atkal tā vēl viena tā skolas sesija, un tad es arī aizbraucu. Nu, un likās viss tik ļoti krūti, mēs nokļūšas tādā tik... Stilīgā vietā katoļu ģimnāzija. Vau! Wow. Tur ir forši riktīgi. Nu, tas viss skaistākais. Un tas ģirts spēlēja uz klavierēm. Man likās, tas ir pats krūtākais slavētājs visā pasaulē. Gan jau... Tā es jau Māri nepazinu. Pirmās lekcijas es tiešām klausījos no visas sirds. Sēdēju pirmajā solā un klausījos. Un... Man likās, ka es nekad to neesmu dzirdējusi, to, ko tur stāsta. Un, protams, par Dieva mīlestību un par grēku. Man bija tādas dažas atklāsmes, par kurām es nemaz nezināju, ka tas ir grēks. Kas bija arī manā dzīvē. Un ir cevišķi tur tādas dažas grāmatas, kuras es lasīju, kuras man likās, ka ir... Nu, tiešām, nu, tā ir patiesība, un es viņām ļoti ticēju. Bet, kā izrādījās, tas bija mazliet ezotēriskas satura, un priesteris man viņas lika sadedzināt. Bet tas pilnīgi sagrāva manu tādu, nu, kam tad, lai es ticu, un kur tad ir tā patiesība? Man bija iekšējs tāds tā kā lūzums, un es nesapratu, nu, bāc, nu, ja tā nav patiesība, un tam nedrīkst ticēt, kas tad ir patiesība? Un bija otrā, tā sesijas otrā diena, sestdienas vakars, un tur bija... Nu, tā kā, nu, vēlreiz tā Jēzus pieņemšanas lūkšana, un to lūkšanu es tiešām izdzīvoju no visas sirds. Tajā vakarā es biju gatava tiešām atdot visu dzīvi Jēzus rokās. Nu, es tā kā nostājos un es iztēlējos, ka es tā kā, nu, kā balta lapa sāku dzīvi no sākuma un atdodu to, nu, vispār to visu savu dzīvi tā kā uzticu Jēzus rokās un... Tā bija tāda neaprakstāma sajūta, un pirmo reizi dzīvē es tādu piepildījumu sajūtu. tajā vietā, kur bija tas tukšums un tā tumsa. Un tas lielais, milzīgais tukšums, viņš beidzot tā kā bija piepildīts. Un tajā vakarā es atceros, es gāju gulēt tik laimīga, kā nekad dzīvē. Arī nākamais rīts, svētā gara rīts. Tas arī tas vēl lielāku tādu piepildījumu sniedz un tās karstās, siltās prieka asaras. Man liekas, ka sirds kūst. Un pēc tam uzreiz nebija tā, ka pilnīgi tur viss izmainījās, bet liekas, mana sirds bija mazliet tā kā mazliet citādāka. Viņa sāka mainīties. Ar pavisam citu tādu kā skatienu. Es jau biju sākusi skatīties uz dzīvi. Tad bija vasaras Marijas skolas sesija, svētceļojums. Un svētceļojumā es satiku vienu misionāru, kurš arī bija veltījis gadu dievam. Un man likās, vēl viens nenormālais, traks cilvēks. Bet pēc tam gāja 12. klase. Es domāju, ko tad es darīšu tālāk, pēc 12. klases. Un uz pavasari jau man sāka parādīties pirmās domas, ka varbūt varētu veltīt gadu dievam. un vasarā es tā kā meklēju, ko darīt, kur stāties vai kur nestāties, bet tad, kad es domāju par to Ukrainu, man bija... Tā kā es pieņēmu to lēmumu, ka es braukšu, tad man tāds miers iestājās. Vismaz tāds iekšējs. Miers varbūt ārēji, tur bija mazliet uztraukums un raizes, bet neko. Tā mēs aizbraucām misijā, vienu gadu kalpojām Latvijā, bet trīs mēnešus mācījāmies Ukrainā, misijas skolā. Tur mums mācīja ļoti dažādas lietas, gan kā evaņģelizēt, gan kā veidot mazās grupas, alfa kursus un tā tālāk. Un to gadu mēs pavadījām. Pirmais mans tā kā nosacījums bija, Dievs, lūdzu tikai neatpakaļ uz Latviju. Un pirmajā nedēļā viņš mani atsūtīja ne tikai atpakaļ uz Latviju, bet atpakaļ uz Bebreni. Tas bija, ļoti daudz nācās sevi pārlaust caur to. Bet arī šis gads, tagad atskatoties atpakaļ, tas jau bija pirms 6 gadiem, bet tas liekas, ka bija viens no vispār labākajiem laikiem manā dzīvē. Tāds tik daudz jaunu iespaidu un tik daudz jaunu lietu, ko Dievs man iemācīja, ir sevišķi caur to dzīvi komandā. Tur var teikt, ka es saņēmu to, ko es nebiju saņēmusi ģimenē. Tā māksla būt kopā, nepamest to komandu 9 mēnešus un sadzīvot ar tiem cilvēkiem, kas tev ir nolikti blakus. Tas bija tāda liela tāda grūtības, bet svētība. Mēs iemācījāmies tiešām savā starpā dalīties ar to, kas ir iekšā. Nevis tā kā varbūt ģimenē, ja tu vari paņemt un sastrīdēties un aizcirst durvis un aiziet prom un nerunāt kādu mēnesi. Tad tajā komandā tev tik un tā bija jāturpina kalpot kopā ar tiem pašiem cilvēkiem. Un tad mēs iemācījāmies ne tikai pieņemt otru cilvēku, bet arī saprast, kas manī pašā iekšā notiek, ka tas ir kaut kāda, varbūt, brīžiem greizsirdība, varbūt skaudība, varbūt, kas tas ir, kas traucē kopā kalpot, darīt lietas, un caur to mēs saņēmām, man liekas, ne tikai es, bet mēs visas, kas bijām 5 meitenes šajā komandā, mēs tādu ļoti lielu brīvību ieguvām. Un arī to mīlestību, ko mēs nebijām varbūt saņēmušas ģimenē, ka tu esi pieņemts, ka tu vari dalīties normāli par savām jūtām, par savām emocijām, tu netiksi nosodīts. Vai arī, ka to var tā izdalīt. Tā bija ļoti laba pieredze, kopienas pieredze, ļoti neatsvarama šobrīd šiet. Jā. Tas prieks, kas vienmēr bija liecinot un evaņģelizējot, un 100 reizes, man liekas, jūs arī būsiet jau 100 reizes stāstījuši to kerigmu, pie simtās reizes jau pašam sāk pielikt, vai ne? Un, nu jā, nu lūk, un tagad pēc tās misijas gada lielākā daļa no mums meitenēm mēs palikām dzīvot Daugavpilī, tur universitātē, mācoties un sākumā arī turpinājām dzīvot kopā tajā kopienā, bet vairs nav tik, nu nebija tik viegli tā kā paturēt to kopienas pieredzi. Un tagad es domāju, ka nu īstenībā dažreiz mēs pati cenšos tā kā aizbēgt no tā projām, bet tomēr ir vajadzīga cilvēkam kopiena un vieta, kur var tā, nu no sirds kopā padalīties, pavūt un nu jā, ka mēs esam vajadzīgi viens otram. Tas mazliet varbūt pietrūkst. Nu, lūk, bet es šobrīd turpinu kalpot. Turpinu meklēt Dievu. Nu jā, nu visies gadā mēs darījām ļoti daudzas lietas. Gan dzīvojam rehabilitācijas centrā, gan evaņģelizējam pa ielām, gan tur visādos pasākumos, gan arī ļoti daudz braukājam pa skolām. Un skolās mēs braucām un stāstījām kerigmu. Un es gan nebiju šajā notikumā klātesoša, bet tas bija viens no tādām misijas gada perlēm, kad meitenes aizbrauca uz Eglainas skolu un laikam kādā otrajā klasē tur skolēniem stāstīja. Nu, protams, tur dažādā tādā interesantā veidā. Viens par Dieva mīlestību, otrs par grēku, trešais par Jēzu Kristu. Tad Agnesa stāstīja savu liecību, ka priesteris Arnis viņu aizvedis uz to Marijas skolu, un viņai tur tika dziedināta kāja. Un Kristīne beigās atkārtoja. Un tā kā, lai viņa iesāk teikumu, un bērni pabeidz šo teikumu. Un Kristīne iesāk teikumu. Dievs ir mīlestība. Nē, Dievs mūs visus ļoti, ļoti mīl. Bet kas mūs šķir no Dieva mīlestības? Grēks. Bet kas ir mūsu glābējs? Un visi bērni vienā balsī. Priesteris Arnis!